قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
Fê-lo reto para advertir os descrentes de veemente suplício de sua parte e alviçarar os crentes que fazem as boas obras que terão belo prêmio.